ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሓ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ በ16 ድሕርቲ ንዓለም ምሉእ ዘገረመን ገናውን ዘዛርብ ዘሎ ብወለንትኖም ካብ መንበረ ስልጣን ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምውራዶም ዜና ትማሊ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ክልግሱ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይ ንዝተኣከቡ ምእመናንን ነጋድያንን ስለ ፍቕርኹምን ጸሎትኩምን ንዅሉኹም ልባዊ ምስጋና ኣቐርብ። ነዚ ኸዓ ብምሉእ ነጻነት እየ ገይረዮ። ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ንናይ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ እዩ እንክብሉ ኣብ ዝገለጹሉ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይ ብጣቕዒት ንነዊሕ ደቃይቕ ኣንጐድጊዱ ኣታሓሒዞም ቅዱስነቶም ነቲ ብላቲናዊ ስርዓት ትማል ዝጀመረ ጾም ኣርብዓ ኣተኩሮ ብምግባር እዚ ግዜ እዚ ናይ ለውጢ ንስሓን ግዜ ወላ እውን ነቲ ንክርስትያን እየ ዝብል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብቐጻሊ ክሕደስ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም ቅድሚ ኣብ ኣስተምህሮ ምሕላፎም ነቲ ዝገበርዎ ውሳኔ ክነግሩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ትፈልጥዎ ቢሎም ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ጣቂዒት ነዚ ይመስል።
ካሪ ፍራቴሌ ሶረለ ኮመ ሳፔት ኦ ደቺሶ
ቅዱስነቶም ብልማድ ወትሩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ቢሎም እኳ ዝጅምሩ እንተኾኑ ናይ ትማሊ ግን ፍሉይ ቃናን ትርጉምን ነይርዎ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ጸንሐ ብርቱዕ ስምዒት ዝነበሮ ጣቂዒት መግለጺ ናይቲ ን48 ሰዓታት ምስ ትርክታ ልቦም ዝሃርም ዝነበረ ስምዒት እንከኾን ቅዱስነቶም ከኣብ ወገኖም እግዚኣብሔር ይሃበለይ ድሕል ቢሮም ነቲ ዝገበሮ ውሳኔ ከም ዝኽብሉ ገሊጾም
ኦ ዲቺሶ ዲ ሪኖንቻሬ አል ሚኒስቴሮ ኬ ል ሲኒዮሬ ሚ አፊዳቶ ኢል 19 አፕሪል 2005 ho fatto questo in piena libertà per il bene della chiesa
ነቱ ጎይታ ብ2005 ዓ.ም ዘሰከመኒ መዝነት ሐዋርያዊ ኣገልግሎት መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሓድግ ወሲነ። ነዙ ከዓ ብምሉእ ነጻነትን ምእንቲ ጽቡቕ ናይ ቤተ ክርስቲያንን እየ ገቢረዮ። ንነዊሕ እዋን ጸልየን ሕልናይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መርሚረን ዝበጻሕክዎ ውሳኔ እዩ። ሽሕ እኳ ክበድ ናይዚ ውሳኔ እዚ እንተተረዳእኒ ኮይኑ ግን ነቲ መንበረ ጴጥሮስ ዝሓቶ ኣገልግሎት ዘድሊ ምሉእ ሓይሊ እውን ኣብ ግምት ብምእታው እየ ነዚ ወሲነ። ነዚ ንኽገብር ዝደገፈንን ዝብርሃለይን ርግጽነት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ምዃና እዩ። ኣገልግሎቱን ምሪሕነቱን ሓልዮቱን ብምንም ኣይጐድላን እዩ። ንዅልኹም ከዓ ስለ እቲ ብፍቕርኹምን ብጸሎትኩምን ዝገበርኩም ዘይደገፍ እመስግን ምስ በሉ ነቲ ኣዳራሽ ካብ ጻት ናብ ጻት መሊኦም ዝነበሩ ነጋድያንን ምእመናንን እንደገና ብጣቂዒት ምስጋናኦም ገለጹ።
ግራሲ ፐላቦስ ሲምፓቲያ
ቅዱስነቶም ናብ ትምህርቶም ምልስ ብምባል ነዚ ድሕሪ 15 መዓልታት ዝፍጸም ክስተት ምስ ጾም ኣርብዓ ብምትሕሓዝ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ን40 መዓልታት ዝካየድ ገድሊ ተጻይ ኩሉ ፈተናታት ምዃኑን እዚ ፈተናታት እዚ ኸዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድረ በዳ ዘሸነፎ ፈተናታት ማለት ብሰይጣንን ሳላሕታዊ ፈተናታትን ተኸቢቡ ዘሕለፎ እዩ። ቀዳማይ ፈተና ክንዲ ንፍትሕን ሓቅን እግዚኣብሔር ምንዳይ ናይ መግቢ ጥሜት ክንዲ ፍቕሪ ምንዳይ ናይ ዓለማዊ ስልጣን ጽምኢ ክንዲ ፍቓድ ናይ ጐይታ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምፍጻም ንእግዚኣብሔር ምፍታን ምዃኑ ገሊጾም
ኳሌ ኖቸር ደሊ ትሬ ቴንታሲዮን ኬሶቢሽ ቺዙ ኤላ ፕሮፖስታ ዲ ስትሩሜንታሊዛር ዲዮ ዲ ኡሳርሎ ፐር ፕሮፕሪ ኢንተረስ ፐር ላ ፕሮፕሪያ ግሎሪያ ኤ ፐር ፕሮፕሪ ሱቼሶ
ናይ ዘን ኢየሱስ ዝተቐበለን ሰለስተ ፈተናታት ሕመረት ኣየና እዩ ቢልና እንተሓቲትና ንእግዚኣብሔር ምፍታን እንክኾን እዚ ናብቲ ንስኻ እትደልዮ ክትወስዶ ንናይ ገዛ ርስኻ ጥቕምን ክብርን ዓወትን ክተውዕሎ ምፍታን እዩ። ብሓፂሩ ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ንርእስኻ ኮፍ ኣቢልካ ካብ ኩሉ ምእላዩ ከምዘየድልን ዝያዳን ጌርካ ምርኣይ እዩ። ነፍሲ ወከፍናኸስ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወተይ ኣየናይ ቦታ ሒዙ ይርከብ ጐይታ ንሱ ድዩ ኣነ ቢልና ክንሓትት የድሊ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ዘቅዒ ካብ ናይ ምቕማጥ ፈተና ዘምልጥ የለን ወላ እውን ክርስትያን። ምኽንያቱ ዘሎናያ ዘመን ናይ ቅዱስ ነገር ዝተሸፈነሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣማኒ ዕለት ዕለት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክደጋግሞ ኣለዎ። ሎሚ ከም ሎሚ ክርስትያናዊ ሰረት ኣሎና ቢልካ ክርስትያን ክኸውን ኣይከኣልን እዩ። ወላ እውን ካብ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት እንተተወለድካ ትምህርቲ ክርስቶስ ብግቡእ ዝተምሃርካ ውን እንተኾነ ዕለት ዕለት ናይ ክርስትያን ምዃን ምርጫኻ ክትሕድስ የድሊ። ማለት ኣብ ቅድሚ እዚ ዓለማውነት ዝዓብለሎን ተጻባኢ ፍርዲ ናይ ዘመንና ሰባትን ወትሪ ቀዳማይ ቦታ ንእግዚኣብሔር ምሃብ የድሊ። ሎሚ ደቂ ሰባት ዝፍትኑሎም ናብ ህብስቲ ዝልወጥ ኣእማን ወይ እውን ካብኡ እትጸጥፈሉ እሞ መላእኽቲ ዝከናኸኑልካ ናይ ቤተ መቕደስ ጫፍ የለን። ኮይኑ ግን ናይ ዘመንና ሕብረተሰብ ናብ ክርስትያን ዘቕርቦም ፈተናታት ብዙሓት ግላውን ማሕበራውን ናብራና ዝትንክፉ ኣለዉ።
Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano. Praticare la misericordia nella vita quotidiana. Lasciare spazio alla preghiera e al silenzio interiore.
Ne cristiano o qalkidan umunko enka khatirkab qalil aykonen. ኣብ ዕለታዊ ናብራና ናይ ምሕረት ስራሕ ክትገብር እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ከማኡ ንፀሎት ዝኸውን ቦታን ግዜን ውሳጣዊ ፅእታን ሓሊኻ ኣብ ዘይትኽእለሉ ግዜ ኢና ንርከብ። ከም ንፃል ፅንሲ ናይ ምሕረት ቅትለት ካልእን እናረኣኻ ዓውቢልካ ክትቃወም እውን ቀሊል ኣይኮነን። ንእምነትካ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይ ምሕባእ ፈተና ወትር ኣሎ። ስለዚ ንስሓን ለውጥን ናይቲ ደጋጊምና እምነትና ክንገልፀሉ ዘሎና እግዚኣብሔር ግቡእ መልሲ ምዃኑ ምዝካር የድልብ ኢሎም ቀፂሎም ቅዱስነቶም መን ክልወጥ ይኽእል ቢሎም ሕቶ ድሕሪ ምቕራብ ኣብዚ ዘበና ህይወቶም ዝለወጡን ናብ እግዚኣብሔር ዝተመልሱን ብዙሓት ከም ዘለዋ ኣዘኻኺሮም። ከም ኣብነት ከዓ ኤቲ ሂሌሱም እትበሃል ዕብራዊትን ሆላንዳዊትን ጎርዞ ጓል እምነት ኣብ ናይ ሂትለል ህርቂት ማእከል ዝነበረ ኣውስኪስ ንእግዚኣብሔር ከም ዝረኸበት፣ ከማኡውን ዶሮቲ ደይ እትበሃል ኣሜሪካዊት መጀመርያ ማርኪሳዊት ተዋጋኢት ዝነበረት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣቲኻ ርእስኻ ንጸሎት ምትሓት ልዕሊ ኣሸሓት ፍኽራታትን መደሬታትን ለውጢ ከም ዝህብ ከም ዝተገንዘበት ጠቒሶም ኣብዛ ዓመት እምነት ንእግዚኣብሔር ግዜን ቦታን ብምሃብ ኣብነት ናይዘን ኣብ ላዕሊ ጠቐስዎን ምኽታል ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣተሓሒዞም ቅዱስነቶም ኣማራጺታት ኣሎ ይብሉ።
L'alternativa tra la chiusura nel nostro egoismo e l'apertura, l'amore di Dio e degli altri, potremmo dire che corrisponde all'alternativa delle tentazioni di Gesù. Alternativa cioè tra potere umano e amore della croce.
Zi ammara zitat zi, ab gazzar isnat hazirna izuat, kab mukhanin, nifigir gzi abherin bizayin, kufutat mukhanin, ayana ammara zikim nusit kinriyedilli. ወይ እውን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ፈተናታት ዝወሰዶም ርጫ ማለት ሰብኣዊ ስልጣን ዶ ፍቕሪ መስቀል ወይ እውን ብሃብቲ ዛዕለም ዝኽድሕን ምፍታን ዶ ወይስ ብስራሕ ናይቲ ኣብ ህይወትና ቐዳምነት እንህቦ እግዚኣብሔር ክድሕን ምድላይ ኣይናይ ኣመራፂ ምውሳድ የድሊ። ስለዚ ኸስ ተሓደሱ ተለወጡ ዝብል ናይ ዘመነ ጾም 40 ፃውዒት ኣብ ገዛ ርእስኻ ዓወትን ክብርን ስልጣንን ምድላይ ዘይኮነስ ዕለት ዕለት ኣብ ናእሽቱ ጉዳያት ሓቅን ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ እምነትን ፍቕርን ቀንዲ ምዃኖን ምዝካርን ምግባሮምን እዩ ንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።